Εμείς να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό και τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην γραμματέα βεβαίως του κόμματος. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορώ να αντισταθώ και στον πειρασμό να κάνω και μια σύνδεση με τα προηγούμενα και με την ιδιότητά σας βεβαίως ως πολιτικού και έμπειρου πολιτικού με σημαντικές θέσεις και υπουργικές αλλά και κοινοβουλευτικές. Ένα σχόλιο για την περιραίωσα κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στην Ελλάδα με τις φήμες που υπάρχουν για την προσφυγή στις κάλπες και κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπορέσει να αποφύγει αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία φθοράς κατά κάποιο τρόπο που οφείλεται, παρά το γεγονός ότι διατηρεί σημαντικό άνοιγμα ψαλίδας, 10 μονάδες από το ΣΥΡΙΖΑ. Εν τούτης όμως οι συγκυρίες είναι δύσκολες, κύριε Κεφαλογιάννη, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά σε ευρωπαϊκό, ίσως και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πρώτες φήμες για πρόορες εκλογές ξεκινούν κάθε φορά, ιδιαίτερα στη χώρα μας, την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών. Οπότε αυτό δεν με εκπλήσει ότι είναι μια συνεχή συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό στην Ελλάδα, με περισσότερη ένταση τον τελευταίο χρόνο. Ο Πρωθυπουργός μας αφήνει, έχει καθορίσει τις συντεταγμένες των εκλογών και ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Ασφαλώς υπάρχουν τεράστια θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πρωτοφανή αυτή την περίοδο, πέρα από την οικονομική κρίση, η οποία δόξασε ο Θεός έχει λύσει τον κύκλο της για το καλό των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής οικονομίας και της πρόοδου της χώρας μας. Περάσαμε την πανδημία, τώρα έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την επιθετικότητα εν ώψη δικών τους εκλογών από την Τουρκία. Είναι τα θέματα πάρα πολύ δύσκολα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτό που εμένα μου δίνει μια αισιοδοξία είναι ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα θέματα τα σοβαρά, οι πολιτικές δυνάμεις από τη μεταπολίτευση και μετά, κατά κανόνα, ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνουν μια ωριμότητα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία, οι εκλογές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ήδη μπήκαμε στον Ιούλιο, ή μπαίνουμε στον Ιούλιο. Αυτό που έχει σημασία στις κρίσιμες αυτές περιόδους και ιδιαίτερα με ανοιχτά μέτωπα σε πολλά επίπεδα, και σας τα περιέγραψα προηγουμένως, υπάρχει αλλαγή ενότητα στην κοινωνία και συνένεση των πολιτικών δυνάμεων σε πολιτικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα. Γιατί αυτό έχει σημασία στον δρόμο.
Έτσι είναι, κύριε Κεφαλογιάννη. Και μία από τις σημαντικές προκλήσεις βεβαίως που αντιμετωπίζει η χώρα μας και το θέτει σε όλα τα επίπεδα και ο Πρωθυπουργός αλλά και εσείς στο πλαίσιο των δράσεών σας στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η προκλητικότητα, η επιθετικότητα που επιδεικνύει η Τουρκία απέναντι στην χώρα μας, η οποία έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο λαϊκισμός της Τουρκίας και η επιθετικότητα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών συνθήκων, όπως είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Όλα αυτά η Τουρκία προσπαθεί με ένα λαϊκίστικο τρόπο, σε εσωτερικό μέτωπο, να τα αντιστρέψει στην κοινωνία της Τουρκίας, προσπαθώντας να περάσει ένα μήνυμα ότι η αμυνόμενη είναι η Τουρκία και η επιτιθέμενη είναι η Ελλάδα και η διεθνής κοινότητα. Βεβαίως η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και αυτές πιστώνονται στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Με μεγάλες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, για πρώτη φορά με τόσο σαφήνεια καταγράφονται και σε εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργανώσεων, μιλάω από τις Βρυξέλλες, η σαφής θέση και υποστήριξη των δικαίων της Ελλάδος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός στο τέλος του μήνα στη Σύνοδο Κορυφής θα θέσει πάλι αυτά τα θέματα. Και σε μένα προσωπικά η Επιτροπή για πρώτη φορά με τόσο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο απάντησε στα θέματα των υπερπτήσεων ότι είναι παράνομες. Επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και στη θάλασσα και στον αέρα παρά τις αιτιάσεις της άλλης πλευράς, ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται τις διεθνείς συνθήκες. Και αυτό καταγράφεται και από άλλους διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις διπλωματικές επιτυχίες και πιέσεις προς την Τουρκία και προτροπές νουθεσίας και συνεργασίας με βάση το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο, ξέρετε, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τότε στις εκατόδες των ελληνικών, τι είπε? Είπε απλά ότι όλες οι διαφορές θα πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο. Αυτό δεν το κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει το κάζους μπέλη, η Τουρκία απειλεί καθημερινά και τώρα με προκλητικές δηλώσεις και προσβλητικές δηλώσεις, προκαλώντας την Ελλάδα για επίλυση με πολεμικές επιχειρήσεις των υποτιθέμενων από τη μεριά της αιτιάσεων. Άρα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό που η Ελλάδα, δείχνοντας το δρόμο της επίλυσης των προβλημάτων που έχει με την Τουρκία, έχει υπογράψει συμφωνίες με την Τουρκία, για συμφωνία ας πούμε για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία κρεμούσε από το 1997. Έχει υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο, μια συμφωνία που και αυτή εκκρεμούσε από τη δεκαετία του 80. Εάν υπάρχει κυβέρνηση στη Λιβύη, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε και αυτό το θέμα, και αυτό εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες, και μάλιστα για το 2,5% της διαφοράς ενώ είχαμε περίπου συμφωνήσει με τη Λιβύη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Υπογράψαμε πρόσφατα, έχω για την τιμή να προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, σε αυτή τη φάση και επισκεφτεί επισήμως και τα Τίρανα. Υπογράψαμε συμφωνία για την προσφυγή στην Χάγη για τις διαφορές για την απολυτική οικονομική ζώνη και δείχνει και στην Τουρκία πως κράτη πολιτισμένα μέλη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που θέλουν να είναι σε διεθνείς οργανισμούς επιλύουν τα θέματα. Λοιπόν, ιδού ο δρόμος για την Τουρκία.
Βλέπουμε και τους κάποιους φιλότουρκους, να το πω έτσι, ευρωβουλευτές, κύριε Κεφαλογιάννη, να έχουν συγγύσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, εσείς που εισπράτετε και το κλίμα εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τουρκικής καταγωγής βουλευτές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς είναι πολύ επικριτικοί προς την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν από χώρες Βόρειας Ευρώπης, αλλά και τη Βουλγαρία, που έχει μεγάλη μειονότητα, αλλά και άλλες χώρες της Βαλκανικής. Όμως αποτυπώνεται στην ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την έκκληση την Τουρκία, η οποία έγινε στην προηγούμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους Σαρλούγους, σχεδόν είναι ομόφωνη η καταδίκη της Τουρκίας. Δηλαδή ψήφισαν 400 τόσοι με ελάχιστες αποχές και πολύ λιγότερες ψήφους καταψήφισης της έκθεσης αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και πραγματικά καταπέλεγε την Τουρκία. Και γι' αυτό και βγήκε και επίσημη ανακοίνωση απειλής από το Υπουργείο των Εξωτερικών της Τουρκίας προσωπικά για κάθε ευρωβουλευτή ο οποίος ψήφισε με αυτόν τον τρόπο αυτή την έκθεση.
Δηλαδή για σχεδόν όλους.
Δηλαδή για όλους.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ένα από τις μεγάλες προκλήσεις επίσης που αντιμετωπίζει όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρώπη στο σύνολό της, σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κυρώσεων, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες που υπάρχουν για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό? Γιατί βλέπουμε και την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα πίσω ως προς την σκληρή στάση που τηρούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα απέναντι στους Ρώσους. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο.
Όχι, νομίζω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολιτική αρχών. Όπως και η πολιτική της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβέρνησης είναι πολιτική αρχών. Αλίμονο και αν δεν καταδικάζαμε την εισβολή της Ρωσίας, με την οποία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις και ιστορικές σχέσεις, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όταν ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών επιτιθέμενη, χωρίς να είσαι κήρυξη πολέμου, σε μια γειτονική χώρα, κυρίαρχη χώρα, και αυτή μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας όλες τις αρχές του δικαίου και αν θέλετε, πυροδοτώντας οποιαδήποτε βάση ειρήνης έχουμε θεμελιώσει από τη δεκαετία του 1940 και μετά, που μας εξασφάλισε 80 χρόνια ειρήνης και ευημερία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα ήταν σωστή και η θέση και της Ελλάδος και της Κύπρου, κυρίως στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κυρώσεις χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, διότι φανταστείτε αν κάθε χώρα η οποία νιώθει ισχυρή ή θέλει να επιβάλλει την κρυφή της ατζέντα και έχει δικές της βλέψεις να επιτίθεται σε εκείνη τη χώρα. κατά τον ίδιο τρόπο η Τουρκία θα έχετε τα θέματα όπως θέλει τώρα, κυριαρχία νησιών, θα έχετε τα θέματα των συνόρων, θα χρησιμοποιούσε υπηρετικό πόλεμο όπως το κάνει με τους μετανάστες. Και ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η κυβέρνηση και έκοψε αυτό το δρόμο και για την Ευρώπη, για την Ελλάδα. Και γι' αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ή θα έχετε θέματα με οποιαδήποτε ψεύτικη αφορμή για την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ή να εκδιώξει και τους ελαχείς που έχουν μείνει στην ελληνική μειονότητα, όπως λέει η συνθήκη της Λοζάνης στην Κωνσταντινούπολη και ούτω καθεξής. Άρα για μας είναι θέματα αρχών για να μπορέσουμε με αυτή τη βάση ή με συμφωνίες διεθνείς που θα κυρώνουν και θα ενισχύουν την ειρηνική επίλυση των οποιοδήποτε διαφορών και τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, να θεμελιώσουμε τις προϋποθέσεις για ειρήνη και ευημερία τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τα παιδιά μας.
Κύριε Βαλογιάννη, πριν σας αφήσουμε, είχαμε τις προάλλες πριν από δύο μήνες, νομίζω, τη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Προς τα πού βαδίζουμε?
Πότε κουβεντιάζουμε και πάρα πολύ σοβαρά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε ότι δεν εξυγχρονίζεται, εξαφανίζεται.
Έτσι.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει αυτά τα μεγάλα, πολύ σωστά, όπως είπατε. Ήταν μια νησίδα αισιοδοξία αυτή η συζήτηση. Καλό είναι να κουβεντιάζουμε για τα επιμέρους, καλό είναι να φτιάχνουμε τα κλονάρια του πρώτου δέντρου που βλέπουμε, αλλά καλό είναι να ανεβαίνουμε και λίγο πιο ψηλά και να βλέπουμε ολόκληρο το δάσος. Και αυτή η συζήτηση ήταν για ολόκληρο το δάσος. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει και σε άλλες πολιτικές, όπως είναι η κοινή εξωτερική πολιτική, η κοινή πολιτική άμυνας και κοινές πολιτικές σε άλλα επίπεδα που μας έδειξαν οι προηγούμενες κρίσεις ότι κάπου δυσκολεύτηκε. Δηλαδή, όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση στην Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Αυτό ήταν μια αποτυχία. Γιατί ενώ προχωρήσαμε στην οικονομική ενοποίηση, προχωρήσαμε μάλλον στην νομισματική ενοποίηση, δηλαδή έχουμε κοινό νόμισμα το ευρώ, δεν προχωρήσαμε στην οικονομική ενοποίηση. Αντί για ο ναι, οικονομική και νομισματική ένωση, είχαμε μόνο το ναι. Νομισματική ένωση, το ξεχάσαμε. Αυτό στήχησε στο βιωτικό επίπεδο και στις χώρες και στους λαούς σε δραματικό έτσι επίπεδο. Ξεχνάμε τι περάσαμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί δεν είχε τους θεσμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει τα ανοίγματα και τις δυσκολίες μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά είναι το 2% του καθαρού εθνικού προϊόντος της Ευρώπης. Αποτύχαμε στο μεταναστευτικό. Είδατε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και με λόγω των αντιληψιών εκείνης της εποχής, τι έγινε με τις ροές των μεταναστών. Και τι χρειάστηκε να γίνει. Αλλά τώρα, για να πούμε και τα θετικά, και σχετίζεται και με τη συζήτηση που είχαμε για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρώπη προχώρησε σε μια επιτυχή πολιτική για την πανδημία, παρότι δεν έχουμε κοινή πολιτική υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία ήταν επιτυχής, όπως αποδείχθηκε των πραγμάτων. Και βεβαίως στην Ουκρανία, παρότι έχουμε την ομοφωνία και είναι πολύ δύσκολο όλες οι χώρες να συμφωνήσουν στις ίδιες πολιτικές, είδατε ότι και εκεί έχει μια επιτυχημένη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας και τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει για την διασάλευση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ειρήνης στα θέματα αυτά. Αλλά αυτά πρέπει να θεσμοθετήσουμε. Άρα κοινή εσωτερική πολιτική, κοινή πολιτική άμυνας, κοινή οικονομική πολιτική και άλλες πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι και εκεί πρέπει οι λαοί και οι κυβερνήσεις να δείξουν περίσσευμα διάθεσης, ενοποίησης, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε με τις παλιές συμφωνίες που οραματίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε βήματα μπροστά, γιατί αν δεν εξυγχρονιστούμε, είναι βέβαιο ότι θα εξαφανιστούμε.
Μάλιστα. Κύριε Βαλογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.